grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Pro nobis.